რადიო თავისუფლება FM 107.4. 24 საათია თბილისის დროით, იწყება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს. საქართველოს მთავრობა ლარის კურსის სტაბილურობა სამოქმედო გეგმით ცდილობს, რამდენად წარმატებული შეიძლება იყოს ასეთი ნაბიჯი.
გადახსნევთ ეკონომიკის მინისტრის მოადგილის განცხადებას, რომელმაც თქვა, რომ წლის ბოლოს ლარის კურსი იქნება 2.20-2.25-ის ფარგლებში. ანუ საიდან დაასკვნა მან და როგორ გააკეთა ესეთი ზუსტი პროგნოზი, ჩემთვის გაუგებარია.
სხვა არ შესაძლებელი არ არის. დისბალანსის ხელოვნური შემცირება გამოიწვევს ისე ბუმერანგივით უარყოფით შედეგებს და დაარწავს იმას, რისი გაზრდაზმინო მათ შორის ინვესტიციას.
დიდი გამოხმაურება მოხდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლების მიერ 6 ახალგაზრდა ქალის დაკავებას ოპერაციული ინფორმაციის საფუძველზე. გავრცელებული ინფორმაციით, ნარკოტიკების საძებნელად იძულებითი დასხივებაც კი იქნა გამოყენებული.
იყო ესეთი მესიჯები, რომ გავჩუმებულიყავით და აი როგორც კი არჩევნება ჩაიარა, როგორც კი ფეხბურთის მოძრაობის ერთი წევრი გავიდა ქვეყნის გარეთ დაბრუნებულს დამხვდნენ.
შემოგთავაზებთ ასევე ინფორმაციას ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის საბოლოო ანგარიშზე. იგი ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების სამართლიანად ჩატარებას და ადმინისტრებას ეხება.
არჩევნების დროს რამდენიმე ძირეული პრობლემაც გამოიკვეთა, მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო საარჩევნო პროცესის განმავლობაში მიმდინარე ძალადობისა და დაშინების შემთხვევები.
შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ რეგიონულ მაცნეს შეშა საქართველოს რეგიონებში გათბობის ძირითად საშუალებად რჩება.
ბუნებრივი აირი მაქვს, მაგრამ არ მაქვს იმის საშუალება, რომ გათბობისთვის გამოვიყენო. ამიტომ ვთხოვე შეშა და მომიტანეს.
შეშა. ახლა არ მაქვს ამ წუთას, უნდა ვიყიდო ასე, არ ვიცი ვიყიდი თუ არა. თუ მექნა ფული შევიყიდი თუ არა და სიცივეში.
გაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ საერთაშორისო თემებზე მომზადებულ სიუჟეტებს. გაცემას კი ტრადიციულად დაასრულებს ყოველკვირეული ახალი ევროპა. მასში გამოეხმაურებით მოლდავეთში ჩატარებულ საპრეზიდენტო არჩევნებს. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციამ ლარის კურსთან დაკავშირებით გავრცელა განცხადება, რომელშიც ჩამოთვლილია ეროვნული ვალუტის დევალვაციის გამომწვევი მიზეზები. განცხადებაში ასევე ლაპარაკია იმაზე, რომ მთავრობა უახლოეს დღეებში გამოაქვეყნებს სამოქმედო გეგმას, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს ლარის გამყარება. უფრო მეტს, მთავრობის მიერ გამოქვეყნებული განცხადების შინაარსის თაობაზე ჯიმში რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტით შეიტყობთ.
საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის განცხადების მიხედვით ეროვნული ვალუტის მცურავი კურსის ცვლილებებს განაპირობებს შემდეგი საშინაო და საგარეო მაკროეკონომიკური ფაქტორები.
პირველი, მეზობელ სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებში ადგილობრივი ვალუტების მნიშვნელოვანი დევალვაციით. მეორე, ბოლო თვეების განმავლობაში იმპორტიდან გამომდინარე გაზრდილი სავაჭრო გადინებებით, რომლებიც საექსპორტო ბაზრებზე ფასების კლების გამო ვერ დაბალანსდა ექსპორტით. მესამე, ლარის კურსთან მიმართებაში ნეგატიური მოლოდინების შექმნით, რასაც სამწუხაროდ ხელს უწყობს სხვადასხვა ჯგუფის მხრიდან თემით სპეკულაციის მცდელობა.
მესამე მიზეზის კომენტირებისას ეკონომიკის ექსპერტები გამოთქვამენ ვარაუდს, რომ ხშირ შემთხვევაში ნეგატიურ მოლოდინს აჩენენ ხელისუფლების წარმომადგენლები. ასე ფიქრობს ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის წარმომადგენელი მერაბ ჯანიაშვილი.
არასწორ მოლოდინების შექმნაში, რა თქმა უნდა, გარკვეულწილად ოპოზიცია და ექსპერტები თამაშობენ, მაგრამ ჩემი აზრით არასწორ მოლოდინებს ასევე მთავრობის წარმომადგენლები თქმნი. მაგალითად, გადახსნევთ ეკონომიკის მინისტრის მოადგილის განცხადებას, რომელმაც თქვა, რომ წლის ბოლოს ლარის კურსი იქნება 2.20-2.25-ის ფარგლებში. ანუ საიდან დაასკვნა მან და როგორ გააკეთა ესეთი ზუსტი პროგნოზი, ჩემთვის გაუგებარია. ანუ მთავრობა იმას კი არ იძახის, რომ ლარის კურსი იქნება სტაბილური, რაც საუკეთესო ვარიანტია. არამედ იძახიან, რომ ის გამყარდება. და იმდენ ჯერ თქვეს ეს, რომ ის გამყარდება და მათი განცხადებები არ გამართა, რომ ანუ მათი ნათქვამები თვითონ დევალვირდა და ხალხს აღარ ჯერა მათი.
მერაბ ჯანიაშვილის თქმით ასევე ვერ უძლებს კრიტიკას მიზეზების ჩამონათვალის პირველი პუნქტი, რომლის მიხედვითაც ლარი გააუფასურა მეზობელ სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებში ადგილობრივი ვალუტების მნიშვნელოვანმა დევალვაციამ. ჯანიაშვილის თქმით, შეუძლებელია ქვეყანაში 2 წლის განმავლობაში იყოს ეროვნული ვალუტის კურსის პრობლემა და ამის მიზეზი მთავრობამ გარეთ ეძებოს. რაც შეეხება მთავრობის მიერ დასახელებულ მეორე მიზეზს, იმპორტიდან გამომდინარე გაზრდილ სავალუტო გადინებას, რომელიც საექსპორტო ბაზრებზე ფასების კლების გამო ვერ დაბალანსდა ექსპორტით. ამასთან დაკავშირებით თავისუფალი უნივერსიტეტის რექტორი, ეკონომისტი ვახტანგ ლეჟავა ამბობს:
ქართულ ეკონომიკას სახასიათებს მიმდინარე ანგარიშის დისბალანსი, ეს ყოველთვის ასე იყო და არ შეიცვლება კიდევ დიდი ხანი. ეს არის მოცემულობა და არა პრობლემა. შესაბამისად, ეხლა ამ პრობლემას სჭირდება, რომ გაიზარდოს დოლარის შემოდინება. დოლარის შემოდინება კიდე შეიძლება გაიზარდოს უკეთესი ბიზნეს გარემოცის, მათი ეკონომიკური ზრდის და ინვესტიციების. სხვა შესაძლებლობა არ არის. დისბალანსის ხელოვნური შემცირება გამოიწვევს ისე ბუმერანგივით უარყოფით შედეგებს და დაარწყავს იმას, რისი გაზრდაზბინა მათ შორის ინვესტიციას.
საქმე ის არის, რომ მთავრობის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში საუბარია იმაზე, რომ გადაიდგმება საბაზრო მექანიზმებზე დაფუძნებული კონკრეტული ნაბიჯები დოლარიზაციის თანმიმდევრული შემცირების მიმართულებით. ლარის კურსის გამყარების მიზნით ხელისუფლება ასევე აპირებს.
მომავალი წლის ბიუჯეტში ძირითადად აქცენტი გადატანილი იქნება ეკონომიკური ზრდის დაჩქარებაზე. გაიზრდება ინფრასტრუქტურული პროექტების პორტფელი, ამასთან მოხდება ადმინისტრაციული ხარჯების მნიშვნელოვანი შემცირება. და 2017 წლის ბიუჯეტი ორიენტირებული იქნება სტაბილური და მდგრადი ფისკალური გარემოს გამტკიცებაზე. ანალოგიური მიდგომა იქნება შემდგომი წლების ბიუჯეტების მიმართაც.
თავრობის სამოქმედო გეგმა უახლოეს დღეებში გამოქვეყნდება. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრის აკაკი ზოიძის კომენტარი:
ძალიან დამანჯერებელ გეგმას წარმოადგენთ ჩვენი გუნდი, მთავრობა, ეროვნული ბანკთან ერთ კონსულტაციებით და ასევე საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან. პირველი გახლავთ საბიუჯეტო პრიორიტეტები სწორედ შერჩევა, ანუ სწრაფ ეკონომიკურ ზრდაზე ორიენტირებული ბიუჯეტის, რაც გულისხმობს ინფრასტრუქტურული ხარჯების მკვეთრ ზრდას, ეს არის საფუძველი ეკონომიკური ზრდისა და ადმინისტრაციული, ეგრეთ წოდებული ბიუროკრატიული ხარჯების შემცირება მნიშვნელოვანი, როგორც ცენტრალური, ისე ადგილობრივი ხელისუფლების დონეზე.
აღსანიშნავია ის, რომ თავრობა 2017 წლისათვის არაპირებდა ხარჯების შემცირებას. მერაბ ჯანიაშვილის თქმით, ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირება და ეკონომიკის სწრაფ განვითარებაზე ორიენტირებული ბიუჯეტი უფრო ამბანური ჭეშმარიტებაა, ვიდრე რთული ვითარებიდან გამოსავალი.
ლარი უარ გაუფასურებული იყო, ესე ძალიან მომავალი წლის ბიუჯეტი არ უნდა ყოფილიყო სწრაფი ეკონომიკური დაგეგმილი და არ უნდა მომხდარიყო ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირება. ანუ ჩვენ ისე კარგად ვცხოვრობთ, რომ ჩვენ აღარ უნდა დავგეგმოთ ეკონომიკის სწრაფი და ადმინისტრაციული ხარჯები უნდა გავზარდოთ ხოლმე. თუ ანუ რას ნიშნავს ეს, ვერ ხვდები. ანუ ეს ორჯერ ორი ოთხია.
ეკონომიკის ექსპერტთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ ლარის კურსის გამყარება შესაძლებელია მხოლოდ გამოყოფილი კრედიტებისა და გრანტების ათვისებით, ბიუჯეტის დეფიციტისა და ხარჯების შემცირებით, სადაც შეიძლება მეტი ინვესტიციის მოზიდვით. ვახტანგ ლეჟავას თქმით, დოლართან ბრძოლის ყველა სხვა მცდელობა დამთავრდება ლარისა და შესაბამისად ქართველი მომხმარებლის დაზარალებით.
ეს შეუძლებელი ამოცანაა, მაქსიმუმ რაც შეიძლება შედეგი იყოს მოკლევადიანი ოპტიკური ილუზია, რომელიც საბოლოო ჯამში ისე ბუმერანგივით მოუბრუნდება, ასე ვთქვათ, საცდელ მომხმარებელს და ის, ვინც ლარეთ ოპერირებს.
თავისუფალი უნივერსიტეტის რექტორის, ეკონომისტ ვახტანგ ლეჟავას თქმით, დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჯიმ შერეხიაშვილმა მოამზადა და შეეხებოდა საქართველოს მთავრობის გეგმას, რომელიც ეროვნული ვალუტის ლარის კურსის სტაბილურობას ითვალისწინებს. ადიო თავისუფლების ეთერს განვაგრძობთ ერთი ანონსი და შემდეგ უკვე შემოგთავაზებთ სიუჟეტს ერთ გახმაურებულ საქმეზე.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში, უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს, სადაც ჩვენები იმყოფებიან, ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
იგივე ამერიკელი ჯარისკაცების გამოძახილი, რომ პირველი მოვიდნენ ქართველები და მათგან იყო ერთ-ერთი სერიოზული დახმარება იმ წუთშივე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი გლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
ამ სიხშირეზე გრძელდება რადიო თავისუფლების სამშაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და გრძელდება იგი შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე 6 ახალგაზრდა ქალის დაკავების შესახებ საუბრით. როგორც შემდეგ გაირკვა, ისინი გაათავისუფლეს, ოპერატიული ინფორმაცია არ გამართა, მათ არც ნარკოტიკები აღმოაჩნდათ, არც მოხმარებლები იყვნენ, მაგრამ თავდაპირველად გავრცელებული ინფორმაციით მათ უკანონოდ თითქოს შემოქონდათ ნარკოტიკული ნივთიერებები. მოგვიანებით ისინი საავადმყოფოში წკი გადაიყვანეს კომპიუტერული ტომოგრაფიის ჩასატარებლად. ერთი მათგანი კი წევრია არასამთავრობო ორგანიზაცია თეთრი ხმაურის მოძრაობისა, რომელიც საქართველოში ნარკოპოლიტიკის თემაზე მუშაობს. აქტივისტები ამბობენ, რომ ბოლო დროს პოლიციის მხრიდან მსგავსი სამართლებრივი დევნა გახშირდა და აპირებენ მომავალში აქციებიც კი გამართონ. გიორგი გოგუას მოუსმინეთ.
ექვსივე დაკავებული, რომელიც პოლიციელებმა 14 ნოემბერს ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტიდან საავადმყოფოში ტომოგრაფიის ჩასატარებლად გადაიყვანეს, თავისუფალია. ძალოვანების ეჭვი არ გამართლდა. მათ ნარკოტიკული ნივთიერება არ აღმოაჩნდათ. ერთ-ერთი მათგანი, ქეთა გაბუნია, მისი და მისი მეგობრების დაჭერას თავის საქმიანობას უკავშირებს. ის თეთრი ხმაურის მოძრაობის აქტივისტია და ასევე მეპატრონე ღამის კლუბისა „ტკვარზე“.
ისინი ფიქრობდნენ, რომ ჰქონდათ შანსი, რომ რაღაცას აღმოგვიჩენდნენ და ერთი მხრივ თეთრი ხმაურის მოძრაობის დისკრედიტაციას მოახდენდნენ, იმიტომ რომ არჩევნების წინა პერიოდში თეთრი ხმაურის მოძრაობამ საკმაოდ დიდი როლი ითამაშა დემუსტურვას ამბის გახმოვანების საკითხში და მათ ძალიან არ უნდოდათ, რომ პოლიციის მუნდირი შელახულიყო ამ ამბით და იყო ესეთი მესიჯები, რომ გავჩუმებულიყავით. და აი როგორც კი არჩევნებმა ჩაიარა, როგორც კი თეთრი ხმაურის მოძრაობის ერთი წევრი დავიდა ქვეყნის გარეთ, დაბრუნებულს დამხვდნენ.
როდესაც დაკავებულებს ნარკოტიკები ჩხრეკის შემდეგ ვერ აღმოუჩინეს, პოლიციელებმა ისინი საავადმყოფოში გადაიყვანეს ტომოგრაფიის ჩასატარებლად. როგორც ქეთა გაბუნია ამბობს, თავიდან უარი თქვა პროცედურის ჩატარებაზე, მაგრამ სამართალდამცავებმა მას უთხრეს, რომ მისი გადაყვანის უფლება უარის შემთხვევაშიც ჰქონდათ. ამიტომ ტომოგრაფიის ჩატარებას დათანხმდა. ტომოგრაფია არის ადამიანის სხეულის გამოკვლევა რენტგენის სხივებით, რაც როგორც ექიმი რადიოლოგი თემურ მაჭარაშვილი განმარტავს, ერთი მხრივ საკმაოდ ძვირი, მეორე მხრივ კი არც თუ უსაფრთხო პროცედურაა. ის გამოც ექიმები მას მხოლოდ აუცილებელ შემთხვევაში იყენებენ, ისიც მხოლოდ პაციენტის თანხმობით.
ულტრამედია, ეს არის რენტგენის სხივი, რომელმაც იგივე შურასობაზე, იგივე გენეტიკაზე იმოქმედოს და არის მაგისი ძალიან ბევრი დიდი შანსი.
ნარკოპოლიტიკის თემაზე აქტიურად მუშაობს არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი. ორგანიზაციის იურისტი გურამ იმნაძე ამბობს, რომ არ შეიძლება პოლიცია ენდოს მხოლოდ ოპერატიულ ინფორმაციას, მით უმეტეს როდესაც არ არსებობს მკაფიო საკანონმდებლო მექანიზმები იმ შემთხვევებისთვის, როდესაც ეს ინფორმაცია მცდარი აღმოჩნდება და დაკავებულებს პასუხისმგებლობა მოეხსნებათ.
ეს მხოლოდ შეიძლება სასამართლომ თვითონ ამდენიმე დაუსწრებლად შეაფასოს და ისწრებს გადაუდებელი აუცილებლობის ჩატარებული ჩხრეკის კანონიერებაზე და მეორე მხრივ თვითონ ამ ადამიანებს უკვე ამ სასამართლოს აქტის შეფასება და მისი კანონიერების გასაჩივრება ძალიან რთულ პირობებში უწევთ, გავნერეკიდან რომ ისევ და ისევ ეს ყველაფერი ემყარება ოპერატიულ ინფორმაციას.
ქეთა გაბუნია აპირებს მისი და მისი მეგობრების დაკავების გასასაჩივრებლად იურისტებთან კონსულტაციის გავლას, რომ კანონმა აკრძალოს იძულებითი კომპიუტერული ტომოგრაფია. ამ პრაქტიკის გასაპროტესტებლად თეთრი ხმაურის მოძრაობა დეკემბრიდან აქციების გამართვასაც გეგმავს. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Dolphins.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და გრძელდება იგი არჩევნების თემაზე, თუმცა არა შეერთებულ შტატებში ან მოლდავეთში, რომელსაც ახალ ევროპაში გაცემის ბოლოს ვისაუბრებთ, არამედ საქართველოში. შეერთებული შტატების ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტის საბოლოო ანგარიში გამოქვეყნდა, რომელიც ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შეფასებას ისახავს. მიზნად ლაპარაკია წინასაარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე 2012 წლის არჩევნებთან შედარებით, თუმცა მრავალფეროვანია დარღვევათა და ნაკლოვანებათა ჩამონათვალიც, რომელთა აღმოფხვრასაც ინსტიტუტი აუცილებლად მიიჩნევს მომავალი არჩევნების მიმართ საზოგადოების დობის განსამტკიცებლად. ასეთ ნაკლოვანებათა შორისაა მაგალითად ძალადობისა და დაშინების ფაქტებზე, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაზე თუ ნაკლოვანებაზე ცენტრალური საარჩევნო ადმინისტრაციის მუშაობა. თემას კი ლელა კუნჭულია განავრცობს.
NDI-ის ახალი ანგარიშის თანახმად 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის დამახასიათებელი იყო ღია პარტიული გარემო, კონკურენტული საარჩევნო კამპანია თუ რეგიონში ყველაზე თავისუფალი მრავალფეროვანი მედია გარემო. ტექსტში ვკითხულობთ, რომ საქართველოს მოქალაქეებს თავისუფლად შეეძლოთ დაეფუძნებინათ პოლიტიკური პარტიები და ასევე გაერთიანებულიყვნენ პოლიტიკურ პარტიებში პარტიებსა და კანდიდატებს ჰქონდათ საშუალება მონაწილეობა მიეღოთ ენჭისყრაში დაუსაბუთებელი შეზღუდვებისა და დისკრიმინაციის გარეშე. მათ აგრეთვე შეეძლოთ ეწარმოებინათ კამპანია მთელი ქვეყნის მასშტაბით და თავისუფლად მიეტანათ მესიჯები საზოგადოებამდე, რასაც საქართველოში არსებული საკმაოდ აქტიური და პლურალისტური მედია გარემო უწყობდა ხელს. მოქალაქეებმა ხმა თავისუფალ გარემოში მისცეს. თუმცა NDI-ის ანგარიში მრავლად ხვდებით შენიშვნებსაც და ზოგადი სურათი დაახლოებით 100-ია აღწერილი.
არჩევნების დროს რამდენიმე ძირეული პრობლემაც გამოიკვეთა. მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო საარჩევნო პროცესის განმავლობაში მიმდინარე ძალადობისა და დაშინების შემთხვევები. საუბნო საარჩევნო კომისიის ზოგიერთი წევრის კვალიფიკაციის, ნეიტრალურობისა და კომპეტენციის საკითხი და საჩივრების განხილვის მექანიზმების მიუკერძოებლობისა და თანმიმდევრობის მიმართ არსებული კითხვები. დამატებით, არჩევნებმა გამოავლინა საარჩევნო კანონმდებლობასთან, პარტიების საარჩევნო კამპანიის სტრატეგიებთან, საარჩევნო სადამკვირვებლო მისიებთან, კამპანიის დაფინანსებასა და ადმინისტრაციული რესურსის არასათანადო გამოყენებასთან და ქალებისა და უმცირესობების ჯგუფების წარმომადგენლების ნაკლებობასთან დაკავშირებული ხარვეზები.
NDI-ის ანგარიშის ტექსტი დაყოფილია ქვეთავებად და მაგალითად ქვეთავი ძალადობა და დაშინება გვამცნობს, რომ მართალია ამ არჩევნებზე ძალადობა არ იყო ფართომასშტაბიანი, თუმცა რამდენიმე სერიოზული ფაქტი გამოვლინდა და მათ შორის არის 4 ოქტომბერს თბილისის ცენტრში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატის მანქანის აფეთქება. აქვე ლაპარაკია ასევე სადამკვირვებლო ჯგუფების, მათ შორის საიას ინფორმაციაზე, რომ საჯარო მოხელეებმა ქართული ოცნების სასარგებლო თხმის მიცემის სპეციალური ფორმით დაფიქსირების ინსტრუქცია მიიღეს, სავარაუდოდ იმისათვის, რომ ამომრჩევლების აღწერა მომხდარიყო. არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის, რომლებსაც NDI წყარო დასახელებს, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებასაც ხვდებით. ტექსტში მაგალითად ნათქვამია, რომ პოლიტიკოსებზე, მედიის წარმომადგენლებსა და სხვა საჯარო ფიგურებზე უკანონოდ მოპოვებულმა ჩანაწერებმა კანდიდატებისთვის მტრული წინასაარჩევნო გარემო შექმნა. სამართლიანი არჩევნების წარმომადგენელმა ნინო ხითარიშვილმა რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას არაერთი ის დარღვევა ჩამოთვალა, რომელიც ორგანიზაციამ არჩევნების პროცესზე გრძელვადიანი თუ მოკლევადიანი მასშტაბური მეთვალყურეობის პროცესში აღრიცხა. ნინო ხითარიშვილი ყურადღებას ამახვილებს ძალადობის ფაქტებზე და ხაზგასმით აღნიშნავს ორმაგი სტანდარტების არსებობას სამართალდამცველთა ქმედებებში.
ორი შემთხვევებში იყო ძალადობრივ ფაქტებზე რეაგირება არათანაბარი, მაგალითად ჩიხაშკარის და მარნეულის შემთხვევაში. მარნეულში, როდესაც არჩევნების დღეს ხო, ანუ ის როდესაც ჩაიშალა ეს ერთუბანზე, შემდგომში გამოძებით თააკავეს ის პირები სპეცნაზის მეშვეობით, იყო რაღაც ერთგვარი სპეცოპერაცია, ხოლო ზუგდიდში ანალოგიური თქვათ სიმძიმის დარღვევაზე რამოდენიმე პირი იქნა დაკავებული ჩიხაშკარში უბნების დარბევასთან დაკავშირებით. ანუ რიგ შემთხვევებშიც ეს არათანაბარი მიდგომა იყო სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან რეაგირებაზე ამ ფაქტების.
იმისათვის, რომ მომდენო არჩევნები ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები 2017 წლის ოქტომბერში უკეთეს გარემოში ჩატარდეს, აუცილებელია მთელი რიგი ნაკლოვანებების გამოსწორება, ეუბნება რადიო თავისუფლებას ლელა ტალიური, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი, რომელიც 15 ნოემბერს გადაცემა დილის საუბრებს სტუმრობდა. ლელა ტალიური ხაზგასმით ლაპარაკობს სამწუხარო ტენდენციაზე, რომელიც საოლქო საარჩევნო კომისიებისა და შემდეგ უკვე სასამართლოების დონეზე გამოვლინდა.
ძალიან ვიწრობთ განმარტავდნენ საარჩევნო კანონმდებლობას და ეთქვა, რა შეხდებოდა შთაბეჭდილება, რომ ეს ემსახურებოდა არა სამართლიანობის დადგენას კონკრეტულ საარჩევნო დავაზე, არამედ საარჩევნო საჩივრების ზოგადად თავიდან არიდებას და მათ მინიმალიზაციას.
ლელა ტალიურის თვალთახედვით, ისევე როგორც ეს საპარლამენტო არჩევნებისთვის გაკეთდა, თვითმართველობის არჩევნებისთვისაც გადასადგმელი აუცილებელი ნაბიჯები საარჩევნო სისტემის დახვეწის მიმართულებით, რაც გულისხმობს ამომრჩეველთა ოლქების გათანაბრებას რაოდენობის მიხედვით, თუმცა იმისათვის, რომ უსამართლობა სრულად აღმოიფროს და სამომავლოდ ხელისუფლების ხელში აღარ დარჩეს მაჟორიტარი დეპუტატების ბედი, არასამთავრობო სექტორის ძირითადი ნაწილი მოითხოვს, რომ სრულად გაუქმდეს მაჟორიტარული წესით არჩევნები. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
ცხინვალში ვსწავლობდი, მშობლები არ მყავდა, ბებია ბაბუასთან ვიზდებოდი.
საკმაოდ კარგად გამოვიდა ლაშათ სავლათლაშვილი. მეგონა ოლიმპიადა შემთხვევით მოივარ, მაგრად გამოვიდა.
იმის გამო რომ ცურვა არ ვიცი, წყალში იშვიათად შევდივარ, თუმცა ხშირად ფიქრებში გართული ვერ ვიგებ დრო როგორ იპარება.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
შეგახსენებთ, რომ სიხშეზე FM-ში და უთხით თქვენ უსმენთ საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას და როგორც დაგპირდით, ახლა შემოგთავაზებთ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას რეგიონულ მაცნეს. მისი მთავარი თემა გახლავთ საქართველოს რეგიონებში გათბობის პრობლემა, თუ როგორ აგვარებს მოსახლეობა ამ პრობლემას. მოახლოვდა ზამთარი და შესაბამისად დადგა გათბობის სეზონიც, რომლისთვისაც სათანადოდ მომზადება საქართველოს მოსახლეობის ნაწილისათვის არ არის მარტივად მოსაგვარებელი პრობლემა. სწორედ ამას ეძღვნება პროგრამა რეგიონული მაცნე. შემოგთავაზებთ სიუჟეტებს ახალციხიდან, ქუთაისიდან, რუსთავიდან და ლაგოდეხიდან. პროგრამას კი ტრადიციულად გაუძღვება ნონა მჭედლიშვილი.
ზამთრის სეზონს მომზადებული სამცხე-ჯავახეთის მოსახლეობის მხოლოდ ნაწილი ხვდება. რეგიონის მკაცრი კლიმატის გამო ადგილობრივებმა გათბობის საშუალებაზე ფიქრი შემოდგომითვე დაიწყეს, თუმცა საშეშე მერქნის მომარაგება მხოლოდ მოსახლეობის ნაწილმა შეძლო. მაია იველაშვილს მოუსმინეთ.
ქალაქისა და სოფლების გაზიფიცირების მიუხედავად რეგიონში გათბობის ძირითად საშუალებად კვლავ შეშის ხომელი რჩება, რადგან მოსახლეობის აზრით შეშით გათბობა ბუნებრივ აირზე ბევრად ეკონომიურია.
ეს იმანქანა თითქმის არ ყო. რო დაანთო, რო გათვე, ვიქირავებდი და მოგვაქვს რა. ასმენთან მიგიჯდება რეისი.
ერთ ოთახში ვარ და ასე რომ ცოტა მიჯდება. ვიყიდე ერთი 250 ლარის ალბათ. და ეკონომიურად ხმარობ. ფასთან შედარებით ეხლა არა უშავს, იმიტომ რომ რა ვიცი, ჯერჯერობით შეშას ვამჯობინებ გაზს.
კუბომეტრი ჩვენ არ ვიცით, შეიძლება 50 ლარი, შეიძლება 100 ლარი, შეიძლება 200 ლარი. ეს არ კოპნით, კოპნით უნდა ვამყობე ვის უთხრად მომეცი შულო.
მაღალმთიან დასახლებებში ოჯახს 15 კუბური მეტრი საშეშე მერქნის მიღება შეუძლია, ბარში კი მხოლოდ 7-ის. სამცხე-ჯავახეთში საშეშე მერქანზე მოთხოვნა 55000 კუბური მეტრია. განმარტავს სატყეო სამსახურის უფროსი მამუკა ცინცაძის თქმით, რეგიონში ტყეკაფების პრობლემა არ დგას.
მოთხოვნა რეგიონში გახდათ 55000 კუბამდის მოსახლეობის გასაცემი რესურსი, ჩვენ 80000-ამის გამოვყავით. პლუს ამას იყო კიდე ნაშთი გასული წისა 35000-ამის და გამოდის რომ 125000 კუბი მოსახლეობის სასარგებლოდ არის დღეს ფსად შეგვიძლია გავაკეთოთ დამატებით ტყეკაფები და ისარგებლებენ, როცა ისრულებენ მაშინ ახალციხის ქალაქის დაბის მოსახლეობა.
მოსახლეობის გარდა შეშას გასათბობად იყენებს არაერთი საბიუჯეტო ორგანიზაცია, კერძო სექტორი, საგანმანათლებლო დაწესებულებები. სწორედ ამიტომ გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივას ხელმძღვანელი რევაზ გეთიაშვილი ვარაუდობს, რომ საშეშე მერქნით გათბობის ალტერნატივის გამოძებნის გარეშე ქვეყანა ენერგოკრიზისის წინაშე მალე დადგება.
ეს პრაქტიკა თუ არ შეიცვალა, ჩვენ შეიძლება დავდგეთ ხეების ძალიან სერიოზული უკვე დეგრადაციის წინაშე, იმაზე გაცილებით დიდი რაც აქამდე იყო, იმიტომ რომ ზეჭარბი მოპოვება ხდება. ამის გამო ბუნებრივი კატასტროფების მასშტაბები ძალიან მნიშვნელოვნად შეიძლება გაიზარდოს, რაც აქამდე იყო. ჩვენ შეიძლება დავდგეთ ენერგეტიკული სიღარიბის საფრთხის წინაშე, ანუ გარკვეული ოჯახები საერთოდ დაგვრჩეს გათბობის გარეშე. ჩვენ გავა ძალიან სერიოზული ენერგეტიკული კრიზისის წინაშე, რომელზეც პასუხისგებელი არ უნდა იყოს გარემოსდაცვის სამინისტრო და მასე პასუხისმგებელი უნდა იყოს საქართველოს მთავრობა.
ადგილობრივების მტკიცებით მათთვის პრობლემა ტყეკაფის გამოყოფით არ წყდება. მოსახლეობა ტყემდე მისასვლელი გზის მდგომარეობაზეც ჯივის. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
მიუხედავად იმისა, რომ იმერეთის სოფლების ნაწილი გაზიფიცირებულია, სოფლად მცხოვრები ოჯახები კვლავ შეშის მოძიებას და მის მოხმარებას ამჯობინებენ. საშეშე მერქანს ყიდულობს გაზიფიცირებული ქალაქების მოსახლეობის ნაწილიც და ამბობს, რომ ბუნებრივი აირის ან ელექტროენერგიის მოხმარება მათთვის დიდ თანხებთანაა დაკავშირებული. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
თითქმის მთლიანადაა გაზიფიცირებული ქუთაისიც, თუმცა ადგილობრივ რესპონდენტთა თქმით, ოჯახების ნაწილი ზამთარში სათბობად შეშის ღუმელს ამჯობინებს, რადგან ბუნებრივი აირის გამათბობლის შეძენა ამ დრომდე ვერ მოახერხა. ის, ვინც ზამთარში შეშის ღუმელით თბება, აცხადებს, რომ გასული წლების მსგავსად მთელი ზამთრისთვის სამყოფი შეშის საყიდლად 500 ლარზე მეტია საჭირო და თანხის უქონლობის გამო საშეშე მერქანს ნაწილ-ნაწილ ყიდულობს.
შეშარ, ახლა არ მაქვს ამწუთას, უნდა ვიყიდო, არ ვიცი ვიყიდი თუ არა. თუ მექნა ფული შევიყიდი თუ არა და სიცივეში ვარ.
არც შეშარ არის იაფი, 500-600 ლარის არც გეყოფა მთელი ზამთარი, კიდე ახლა ნოემბერმა ცოტა ხელი შეუწყო ხალხს.
ნაწილ-ნაწილ, ახლა ერთ ბაშად ყველაფერს ვერ იყიდი. ხან პარკში აგროვებს სადგას ან რაღაცას, ხან ხელს მოჭრის რაღაცას და ეს. ვინც აკვირს მეზობლობაში 1-2 საათი გათო. ჩვენ ყველა ეს რაღაცნაირად ან ელექტროპლიტას ჩართავენ, ცოტა ხმისრობიური არ დაიწეროს და ზიან პლიტასთან ერთ ოთახში ან გაზ ჩართავენ, დუხოვკას გახსნიან და ასე.
შეში 200 ლარი ღირს უბრალოდ პატარა მანქანა, გაზი გვაქვს, მაგრამ ძალიან ძვირი ღირს.
სოფელში ვცხოვრობ ძირითადად და შეში, მაგრამ მე ეზოს ირბი მაქ ეკალი და ის ჩემია საკუთრებაა და ყოფნის რომ ვისარგებლებ.
რადიო თავისუფლების რესპონდენტთა შორის არიან ისეთებიც, ვინც ოჯახში სათბობად ბუნებრივ აირს იყენებს, რადგან მიიჩნევს, რომ იგი შეშასთან შედარებით ხელმისაწვდომია.
რატომ იყვანენ გაზზე ყველაფერი? პირველი თვე არ ახლა ჩართული რომ მაქვს და ნულში ვძებ და რა იქნება? მეც მაინტერესებს.
ფასაცობს ჯობია. გაზი თუ არ გაძვირდა კიდე.
ქუთაისში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ნაწილს ადგილობრივი თვითმართველობა გასული ზამთრის მსგავსად საშეშე მერქნით წელსაც ეხმარება, როგორც მერიის დაქვემდებარებაში მყოფი კომპანიის სპეციალური სერვისების საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტი გიორგი მჟავანაძე განმარტავს. კომპანიის ვალდებულებაა ქალაქის ქუჩებში გადაბელოს ის ხეები, რომლებიც საფრთხეს უქმნიან საჰაერო კომუნიკაციებს და შენობა ნაგებობებს. ხეების სხვა ფორმირების შედეგად წარმოქმნილ საშეშე მერქანს კი სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფ იმ მოქალაქეებს ურიგებენ, რომლებმაც განცხადებით მერიის შესაბამის სამსახურს მიმართეს.
პროცესი დაწყებულია უკვე 1 თვეა და სადღაც დეკემბრის 10 რიცხვისთვის ალბათ მთელი ქალაქის მასშტაბით ეს პროცესი დასრულებული იქნება. არ დარჩება არავინ, ვინც გადმოცემულია სპეციალიზაციაში და შეყვანილია ქალაქის კეთილმოწყობის სამსახურის მიერ.
ნაირა ეფრემიძე ერთ-ერთია, ვისაც საშეშე მერქანის სპეციალური სერვისების თანამშრომლებმა სახლში მიუტანეს. როგორც ნაირა ეფრემიძე ამბობს,
ბუნებრივი აირი მაქვს, მაგრამ არ მაქვს იმის საშუალება, რომ გათბობისთვის გამოვიყენო. ამიტომ თხოვე შეშა და მომიტანეს.
რადიო თავისუფლების რესპონდენტთა ნაწილი თბილი ამინდების იმედადაა და ამბობს, რომ ოჯახისთვის ზამთარში გათბობა დამატებითი ხარჯია, რისი საშუალებაც ყველას არ აქვს. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. რუსთავის მერიამ ჯერ კიდევ ნოემბრის დასაწყისში მთელი საქალაქო სამსახურებს ზამთრისთვის მომზადების გეგმა მოსთხოვა. მერიამ სამსახურებისგან წერილობითი პასუხები მიიღო. მოჰყვა თუ არა ამ პასუხებს კონკრეტული სამუშაოებით და როგორ ემზადება ქალაქი ზამთრისთვის, მოისმენთ სიუჟეტში, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა.
სამშაბათს რუსთავის დიდ ნაწილს დაახლოებით 4 საათის განმავლობაში ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყდა. დენის გარეშე დარჩნენ საცხოვრებელი კორპუსები, სავაჭრო ობიექტები, სკოლები და ბაღები. ის რომ ქალაქის დიდ ნაწილს დენი არ ექნებოდა, კომპანია ენერგოპრომ მოსახლეობა ერთი დღით ადრე გააფრთხილა. მიზეზად ენერგოპროს რუსთავის მომსახურების ცენტრის მთავარმა ინჟინერმა ირაკლი გზირიშვილმა ელექტროგამანაწილებელი ქსელის პროფილაქტიკური და სარეაბილიტაციო სამუშაოები და ასახელა.
მიზეზი არის 100 კილოვოტის ქსელში პროფილაქტიკა დიაგნოსტიკური სამუშაოები. მაღალი ზაბა კი საიდანაც მოსახლეობა იღებს მერე ზაბას.
ირაკლი გზირიშვილის განცხადებით კომპანიამ უკვე დაიწყო ზამთრისთვის მზადება. შეიცვლება დაახლოებით 2.5 კილომეტრი ელექტროგაყვანილობა. გადაიხურება ენერგოგამანაწილებელი ჯიხურები. რამდენიმე მათგანში დამონტაჟდება ახალი ტრანსფორმატორი. ენერგოპრომ ზამთრისთვის მზადების შესახებ წერილობითი ინფორმაცია მოთხოვნის შესაბამისად რუსთავის მერიასაც მიაწოდა. თუმცა როგორც ირაკლი გზირიშვილი ამბობს, კომპანიის წარმომადგენლები მერიაში მიიწვიეს, რადგან ქალაქის ხელმძღვანელებს გარკვეული შენიშვნები აქვთ.
დამატებით სამუშაოებზე დაგვიბარეს, უნდა შევთანხმდეთ ჩვენ რა რაოდენობის კაბელის ან დამატება შეგვიძლია, ან დამატება გადახურების. ანუ დამატებით კიდე უნდა შევხვდეთ. ნუ ზოგადად რაც შეიძლება მეტი შევცვალოთ და აქ უკვე კაბელის გამოყოფაზე არის ხო?
რუსთავის მერიამ ზამთრისთვის მზადების გეგმა ენერგოპროს გარდა რუსთავ წყალსკეთილმოწყობის სამსახურს და სოკარ გაზის რუსთავის სერვის ცენტრსაც მოსთხოვა. ქალაქის მერის პირველი მოადგილე ნოდარ შეროზია ამბობს, რომ საპასუხო წერილები ყველა ორგანიზაციიდან მიიღეს. მაგალითად, სოკარ გაზი პირობას დებს, რომ ქალაქი გაზ შეუფერხებლად მიიღებს, თუმცა ნოდარ შეროზიას გაზ მომარაგებასთან დაკავშირებით გარკვეული შენიშვნები აქვს.
ერთადერთი რაზეც გვაქვს ჩვენ ახლა გაზმომარაგებასთან საუბარი, ეს არის კორპუსებში გაზი რო შედის მილებით რა სადარბაზოში, რომ ქარის დროს მაგის დაზიანებები არ მოხდეს, ესენი უნდა გაამაგრონ.
ნოდარ შეროზია ამბობს, რომ რუსთავის მერიის სურვილია დამატებითი სამუშაოები რუსთავ წყალმაც ჩაატაროს. კერძოდ სადარბაზოებში წყალგაყვანილობის მილები შეფუთოს, ყინვების შემთხვევაში წყალი რომ არ გაიყინოს. ამის მაგალითები 2 წლის წინ იყო. საგულისხმოა, რომ რუსთავში არიან ოჯახები სოციალურად დაუცველები, ვინც დღემდე შეშიტება, რადგან არ აქვთ გაზის და ელექტროენერგიის მომატებული ხარჯის დაფარვის იმედი. ასეთია მაგალითად ირმა დიაკონიძის 5-სულიანი ოჯახი, რომელიც ეგრეთწოდებული ძველი ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე 4-სართულიან შენობაში ცხოვრობს.
შეშიფთებით სამთარში. კვიჭის არ გვაქვს გადასახადი შუქის, გაზის, რო გადავიხადოთ და იძულებული ვართ ჩიშაზე გავთბეთ. მერია გვამარაგებს შეში, ძალიან დიდი მადლობელი ვართ მერიის.
ამბობს ირმა დიაკონიძე. რუსთავის მერის პირველი მოადგილის ნოდარ შეროზიას თქმით კი, როგორც წესი, ყოველ წელს კეთილმოწყობის სამსახური ქალაქში ხეების სანიტარულ ჭრებს აწარმოებს. ეს სამუშაოები ნოემბერშიც ჩატარდება, რაც დაგროვდება მერქნისა თუ შეშის სახით სოციალურად დაუცველ ოჯახებს დაურიგდება ინდივიდუალური განცხადებების საფუძველზე.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა. ახლა კი გადავინაცვლოთ კახეთში, სადაც მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ ფინანსური პრობლემების გამო სათბობი მასალის მომარაგებას ვერ ახერხებს, ამიტომ იძულებულია შეშა ეკონომიურად დაწვას. არანაკლები ხარჯი აქვს ბუნებრივ აირსაც. რა რაოდენობის შეშა გაიცემა ტყიდან და რას ამბობენ ეკოლოგები? ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინეთ.
მართალია, კალენდარულად ზამთარი ჯერ არ დამდგარა, თუმცა ოქტომბრის ბოლოდან თბობის სეზონი დაიწყო. კახეთში მოსახლეობის ის ნაწილი ჩივის, რომელსაც ყოველთვიურად დაბალი შემოსავლები აქვს, ამბობენ, რომ უფულობის გამო ზამთრისთვის მყარი საწვავი ჯერ არ შეუძენიათ. მათ შორის არის ლაგოდეხში მცხოვრები 75 წლის ქალი. მართალია, მას სახლში ბუნებრივი აირი აქვს, თუმცა თავის რჩენა პენსიით უწევს, ამიტომ ბუნებრივი აირით ვერ თბება, რადგან მისივე თქმით პენსიიდან გადასახადს ვერ გადაიხდის.
აქ
საქამდე შეშის ფეჩი მედგა, კრეფავდი ჩხრიმლებს, მე ავიღე გაზი. ეხლა რომ შემიწყვეტეს კიდე, ამასაც ვეღარ ვანთებ. რო ავანთო, რომ ის გადავიხადო გენაცვალი. გადააცდენის რიცხვსა და უკვე მოვლენ და ჩაგიჭრიან. უკიდურესად თავარშვილო, როგორ გავიტანო ზამთარი, მეც არ ვიცი. აი, რად გზას დავადგე.
მყარი საწვავი ლაგოდეხში ყოველწლიურად გაიცემა, თუმცა იმის გამო, რომ ტყის დიდი ნაწილი დაცულ ტერიტორიებს წარმოადგენს, აქ ხე-ტყის ჭრა მკაცრად კონტროლდება და შეზღუდვებია. ტყიდან შეშას დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ლაგოდეხის ადმინისტრაცია გასცემს. უპირატესობა ენიჭებათ იმ ოჯახებს, რომლებიც ტყის მიმდებარე ცხოვრობენ. წელს ადმინისტრაცია 1800 მეტრ კუბამდე შეშას გასცემს, რაც 800-900 ოჯახის საკმარისია. თუმცა ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გიორგი სულამანიძე გვეუბნება, რომ შეშას ყველა ოჯახი მიიღებს, მაგრამ არა ნაკრძალიდან, არამედ ტყის ფონდიდან, რომელიც დასახლებებიდან შორს მდებარეობს.
მის მომიდებარე დაწყოს ამისათვის არსებულ სატყეო მეურნეობა, სადაც მეურნეობა უკვე სიტყვას ამბობს, იქ შესაძლებელია გაცილებით უფრო ადვილად რესურსების ხმარება, მაგალითად ლაგოდეხში მოსახლეობისთვის განსაზღვრულია დადგენილები 17 კუბი შესაძლებელი ადამიანები, ვინც არ უნდა რომ შეში გაწეს ამის დაბალობაში, მიაკითხო სატყეო სააგენტოს და
კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციათა ქსელის კოორდინატორი კახეთის რეგიონში კახაბერ სუხიტაშვილი ამბობს, რომ საქართველოში სათბობი რესურსის 70% ჯერ ისევ მყარ საწვავზე მოდის. სუხიტაშვილის განცხადებითვე, სოფლების დიდი ნაწილი კვლავ გაზიფიცირების გარეშეა და შეშაზე მოთხოვნის შემცირების ტენდენცია მცირეა. იგი შეშის არაეფექტურ გამოყენებაზე საუბრობს.
მოსახლეობა არაეფექტურად გამოიყენებს მიტანის შეშას, შეშაზე იქადაც მიაქვს ხოლმე შემოდგომაზე და ფაქტურად წავლენ ნელ შეშას და მისი სათბობი კოეფიციენტი არის ძალიან დაბალი, მაგრამ აუცილებელია რამენადაც მოსახლეობამ გამოიყენოს წინაწელს მინიმუმ ზაფხულში მოტანილი შეშა მაინც რომ ცოტათი მაინც გაშლის.
იმ დასახლებებშიც კი, რომლებიც უკვე გაზიფიცირებულია, მოსახლეობა გათბობას მაინც მყარი საწვავით ამჯობინებს, რადგან ის უფრო იაფი ჯდება. აღსანიშნავია, რომ კახეთში მოსახლეობის უმრავლესობის გარდა მყარი საწვავით თვებიან სკოლებსა და სკოლამდელ სააღმზრდელო დაწესებულებებში, რა თქმა უნდა გარკვეული გამონაკლისების გარდა. რეგიონში სულ 15-მდე სკოლაა, სადაც ცენტრალური გათბობა მუშაობს, რომელიც ბუნებრივ აირს მოიხმარს. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
თქვენ მოსმენთ ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე თემაზე, თუ რატომ იყენებენ კვლავ შეშას გასათბობად საქართველოს რეგიონებში. ჩვენს ეთერს განაგრძობს ახლა ერთი ანონსი და შემდეგ უკვე საერთაშორისო თემებით განვაგრძობთ ეთერს.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
When lights go down
lights go down.
Ქცევდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და ქცევდება იგი საერთაშორისო თემებით. თავდაპირველად შეერთებულ შტატებს მიმართულებს, სადაც პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ჰანგრამში თავისი ბოლო მოგზაურობის დაწყებისას საბერძნეთში განაცხადა, რომ ძლიერი ევროპა კარგია შეერთებული შტატებისათვის, მაგრამ ნატო სულიად სასიცოცხლო მნიშვნელობისაა. ოქროპირ რუხაძე გიამბობთ კიდევ, რა განაცხადა ამერიკის პირველმა შავკანიანმა პრეზიდენტმა.
ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ თავის ამბრანგში ბოლო მოგზაურობის დაწყებისას განაცხადა, რომ ძლიერი ევროპა კარგია შეერთებული შტატებისთვის, მაგრამ ნატო სრულიად სასიცოცხლო მნიშვნელობისაა. ბარაკ ობამა მასპინძელ საბერძნეთის პრეზიდენტს პროკოპის პავლოპულოს უთხრა, რომ შეერთებული შტატების დემოკრატიული და რესპუბლიკური პარტიების წარმომადგენელი მმართველები ერთად აღიარებენ ტრანსატლანტიკური ურთიერთობის მნიშვნელობას.
Across Democratic and Republican administrations there's a recognition that the NATO alliance is absolutely vital.
Obama თვლის, რომ ტრანსატლანტიკური ურთიერთობა საფუძველია არა მხოლოდ ორმხრივი უსაფრთხოებისთვის, არამედ კეთილ დღეობისთვისაც. ობამა ათენში გარდა პრეზიდენტისა ხვდება პრემიერ-მინისტრ ალექსის ციპრასსაც. ათენის ქუჩებში 5000-მდე პოლიციელი იყო განთავსებული, მობილიზებული, რათა ორდღიანი ვიზიტის დროს ოკეანის გადაღმელი სტუმრის უსაფრთხოება დაცულიყო. ქალაქის მთავარ მოედნებზე თავყრილობები აიკრძალა. ჩაკეტილია მთავარი მაგისტრალებიც. ვრცელდებოდა ცნობები, რომ მემარცხენე ფრთის წარმომადგენლები, ასევე ანარქისტები გეგმავდნენ საპროტესტო გამოსვლებს შეერთებული შტატების დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენელი პრეზიდენტის ვიზიტისას. ობამა პირველი ამერიკელი პრეზიდენტია ბილ კლინტონის 1999 წელს საბერძნეთში სტუმრობის შემდეგ. კლინტონის ჩასვლას ასევე ახლდა დემონსტრაციები. ობამა თავის ნატოელ მოკავშირეებს არწმუნებს, რომ მომავალი პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი, როცა პრეზიდენტი გახდება, გაისათ იანვარში, პატივს სცემს საერთაშორისო კავშირებს, რომლებშიც შეერთებული შტატებია გაწევრიანებული. თავის წინასაარჩევნო კამპანიის დროს ტრამპმა განაცხადა, რომ მან შეიძლება უარი თქვას გარანტიებზე, რომლებიც ნატოელ მოკავშირეებს აქვთ დაცვის მხრივ.
I remember what it was like when I came in 8 years ago. It is a big challenge.
მახსენდება დრო 8 წლის წინ, როცა თანამდებობა ჩავიბარე. ეს დიდი გამოწვევაა. ეს თანამდებობა ერთ ცალკეულ ადამიანზე დიდია და ამიტომ არის ასე მნიშვნელოვანი ძალაუფლების რბილი გადაბარება. კონსტიტუცია ამას მკაფიოდ არ მოითხოვს, მაგრამ ეს ერთი იმ ნორმათაგანია, რომლებიც სასიცოცხლოდ აუცილებელია დემოკრატიის მოქმედებისთვის. ისევე როგორც პასუხისმგებლობა, შემწყნარებლობა, საღიაზრისა და ფაქტების ერთგულება, ანალიზი. ეს ნაწილია სისტემისა, რომელსაც ემყარება ჩვენი ქვეყანა. და სანამ მე პრეზიდენტი ვარ, ჩვენ ამ ნორმებს გაუფრთხილდებით. პატივს ვცემთ და გაუფრთხილდებით ამ იდეალებს.
Cherish and uphold those ideals.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ობამას განცხადებით მისი მემკვიდრე ტრამპი მზად არის შეინარჩუნოს შეერთებული შტატების მტკიცე ურთიერთობა თავის ნატოელ მოკავშირეებთან და 14 ნოემბერს ვაშინგტონში გამოსვლისას ობამამ ხაზი გაუსვა ძალაუფლების რბილი გადაბარების მნიშვნელობას.
In my conversation with the president-elect,
ჩემთან საუბარში მომავალმა პრეზიდენტმა თქვა, რომ დაინტერესებულია ჩვენი მთავარი სტრატეგიული ურთიერთობების შენარჩუნებით. ამდენად შემიძლია გითხრათ, რომ ის ნატოსა და ტრანსატლანტიკური კავშირის ერთგულია. ვფიქრობ, ეს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ამოცანაა, რომლის შესრულებაც ამ ტურნეს მსვლელობაში შემიძლია. ყველა უნდა დავარწმუნო, რომ ამერიკა უწინდებურად მტკიცე იქნება ნატოსთან ურთიერთობის თვალსაზრისით. დავარწმუნო, რომ ჩვენს გვესმის. ეს კავშირები მხოლოდ ევროპისთვის კი არ არის სასიკეთო, არამედ შეერთებული შტატებისთვისაც სიკეთის მომტანია და სასიცოცხლოდ აუცილებელია მსოფლიოსთვის.
Text November's უკვე საბერძნეთიდან ბერლინში გაფრენამდე ობამა ათენში დემოკრატიისა და გლობალიზაციის გარშემო სიტყვით გამოვა. გერმანიიდან ობამა პერუში გადაფრინდება აზია-წყნარი ოკეანის ეკონომიკური თანამშრომლობის ფორუმზე, სანამ 19 ნოემბერს ვაშინგტონში დაბრუნდებოდეს.
ოქროპირ რუხაძე გვიამბობდა იმ განცხადებებზე, რაც შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ამ რანგში თავისი ბოლო მოგზაურობის დაწყებისას გააკეთა. ოქროპირ რუხაძეს რამდენიმე წამში კვლავ დაუთმობთ სიტყვას. მან მოამზადა საავტორო პროგრამა ახალი ევროპა. Moldovaში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური ჩატარდა. პრომოსკოვურმა, როგორც უწოდებენ კანდიდატმა იგორ დოდინმა, არჩევნები მოუგო პროევროპულ მეტოქეს მაია სანდუს. ახალი ევროპის თემა მცირე პოსტსაბჭოთა ქვეყნის არჩევანია და მასზე ოლგრულ პროგრამაში ახალ ევროპაში ოქროპი რუხაძე გვიამბობს.
იგორ დოდონს მოლდავეთის ხმის უფლების მქონე მოსახლეობის 52% მიემხრო. მის მეტოქეს მაია სანდუს კი თითქმის 48%. 14 ნოემბერს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ ალინა რუსუმ გამოაცხადა, რომ კანონის შესაბამისად მეორე ტურში ხმების უმრავლესობის მოპოვების გამო იგორ დოდონი ხდება ქვეყნის პრეზიდენტიო. დოდონი სოციალისტური პარტიის ლიდერია. მან პრესკონფერენციაზე გამოაცხადა: შემიძლია ვთქვა, გავიმარჯვეთ, მე ყოველას პრეზიდენტი ვიქნებიო. მათი ვისაც ევროკავშირში გაწევრიანება სურს და მათი ვისაც რუსეთთან სიახლოვე აინტერესებსო. საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს რუსუს ბოდიშის მოხდა მოუწია, რომ საარჩევნო ხმის უფლების მქონე ყველა მოლდაველმა ვერ მოახერხა თავისი ხმა მიეცა რჩეულისთვის.
Încă o dată reiterez că regretăm situația în care cetățenii
Fimeurop from Zalian Tsukharam vitarebis gamo, rotsa Moldovetis mokhalakhebis natilma ver moakherkha gamoeqenebina khmis upleba. Es aris gakotili, romlis ganats unda visavlot chvens da qvela uqobam, romlebits Moldovetis archvenebis organizebashi monatileobdnen.
Alegerilor în Republica Moldova.
რას გულისხმობდა რუსუ ამის თაობაზე ოდნავ ქვემოთ გეტყვით, მის მიერ წუხილის გამოხატვა არ იყო საკმარისი აქტივისტებისთვის, ვინც ქუჩაში გამოიყვანა ხალხი 14 ნოემბერს ორშაბათ. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის შენობის წინ გამართული დემონსტრაციის მონაწილეები პროტესტს გამოხატავდნენ, რომ ლონდონში, ბუქარესში, ბოლონიაში, მოსკოვში და სხვა ქალაქებში საარჩევნო უბნებში, მოლდავეთის წარმომადგენლობებში არ აღმოაჩნდათ საკმარისი რაოდენობის საარჩევნო ბიულეტენები და ემიგრანტები მა ვერ მოახერხეს ხმა მიეცათ საპრეზიდენტო კანდიდატებისთვის. მაია სანდუმ, რომელმაც დაახლოებით 5%-ით ნაკლები ამომრჩეველი მიიმხრო, კენჭისყრისას გაყალბებებზეც ილაპარაკა. აუცილებელია ამ შემთხვევების გამოძიებაო, თქვა მან და მოითხოვა საარჩევნო კომისიის ოფიციალური წარმომადგენლების გადადგომა.
Această situație
ვითარება მიუღებელია. მოლდავეთის ხელისუფლებამ დაარღვია მოქალაქეების საკონსტიტუციო უფლება ესარგებლათ ხმის მიცემის უფლებით.
სანდუმ ასევე თქვა, რომ ის აპირებს გაასაჩივროს საკონსტიტუციო სასამართლოში არჩევნების ოფიციალური შედეგები. პრესკონფერენციაზე მან განაცხადა, რომ არჩევნები არც თავისუფალი იყო და არც სამართლიანი. ფეისბუქით გაავრცელა მან განცხადება, სადაც წერდა, რომ სასამართლოს მიაწვდის მოპოვებულ მასალებს დარღვევების შესახებ და რომ გამოიყენებს ხელთ არსებულ ყველა სამართლებრივ ბერკეტს. საარჩევნო კომისიის თანახმად დოდონმა სანდუს აჯობა 70,000 ხმით. მოლდავეთის მოსახლეობა 3.5 მილიონია, მათგან თითქმის 1 მილიონი უცხოეთში ცხოვრობს. მოლდავეთის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის შედეგზე ზეგავლენა მოახდინა სხვა ელექტორატმა, მოლდავეთის სეპარატისტული რეგიონის დნესტრისპირეთის მოსახლეობის ნაწილმა. რიცხვი დნესტრისპირელებისა, რომლებმაც მოლდავეთის არჩევნებში ისურვეს საკუთარი აზრის გამოხატვა, 9000-ს აღწევს. ეს სეპარატისტული რეგიონის მცირე ნაწილია. საქმე ისაა, რომ რეგიონი პრორუსულად განწყობილი ადამიანებითაა დასახლებული და სავარაუდოდ მათ ხმა სწორედ იგორ დოდონს, სოციალისტსა და რუსეთთან დაახლოების მომხრე პოლიტიკოსს დაუჭირეს. დნესტრისპირელები ჩვეულებრივ არ იღებენ ხოლმე მოლდავეთის არჩევნებში მონაწილეობას, მაგრამ ამჯერად ასე ისურვეს. პირველად 1987 წლის შემდეგ მოხდა ის, რომ მოლდაველებმა პირდაპირ აირჩიეს პრეზიდენტი, ამჯერად იგორ დოდონი, კომუნისტური მთავრობის დროს ვაჭრობის მინისტრი, რომელმაც პირველ ტურში 10 პუნქტით აჯობა სანდუს და ძალიან ცოტა დააკლდა მოეგო კენჭისხრა. პრეზიდენტს მოლდავეთში დაახლოებით იგივე ფუნქციები აქვს, როგორც საქართველოს პრეზიდენტს. ის ამტკიცებს კანონებს, ასევე საერთაშორისო ხელშეკრულებებს, შესაბამისად შეუძლია ვეტო დაადოს მათ. ისვე ნიშნავს პროკურორს და არის მთავარსარდალი.
სრულად მესმის პასუხისმგებლობა, რომელიც დღეიდან მაკისრია. მესმის, რომ ეს არაა იოლი, მაგრამ გპირდებით პატივცემულო თანამემამულენო, რომ ვიქნები ყველას პრეზიდენტი. მათი, ვინც თავს მემარჯვენედ თვლის, ან მემარცხენედ, მათი, ვისაც სურს ევროკავშირში შესვლა, მათიც, ვისაც ეს არ მოსწონს და რუსეთთან სიახლოვეს ესწრაფვის. გპირდებით, რომ თითოეული თქვენგანის პრეზიდენტი ვიქნები.
ასე მიმართა დოდონმა მოლდაველებს, რომლებმაც იციან, რომ მათი მომავალი პრეზიდენტი თავშეკავებულია ევროკავშირში მოლდავეთის ინტეგრაციის საკითხში. დოდონი გააკრიტიკეს უკრაინაში ფრაზისთვის, რომ ყირიმი, მოსკოვის მიერ 2014 წელს ოკუპირებული ნახევარკუნძული, რუსეთის ტერიტორიაა. სატელეფონო ინტერვიუში, რომელიც დოდონს რუსეთის რუსია 24-მა ჩამოართვა, ის ამბობს, რომ ამომრჩევლები გაერთიანდნენ და ხმა მისცეს რუსეთთან მეგობრობას, ნეიტრალიტეტს, მართლმადიდებლობას და ქვეყნის ერთიანობასო. 13 ნოემბერს მოლდავეთის პრემიერ-მინისტრმა პაველ ფილიპმა განაცხადა, რომ მთავრობამ და ახალმა პრეზიდენტმა მჭიდროდ უნდა ითანამშრომლონ ქვეყნის ინტერესებისთვის და რომ ევროპული ინტეგრაციის გზა შეუქცევადია. მოსკოვში აშინებთ ევროკავშირთან მოლდავეთის სწრაფი დაახლოება. კრემლს ათასობით სამხედრო ჰყავს განთავსებული დნესტრის პირეთში, ვითომდა სამშვიდობო ჯარის სახით. მაია სანდომ სხვათაშორის მოუწოდა მოსკოვს გაიყვანოს ჯარი დე იურე მოლდავეთის ტერიტორიიდან. სანდუ მსოფლიოს ბანკის ყოფილი თანამშრომელია, ის ამავე დროს განათლების მინისტრის თანამდებობაზეც იყო. და ის ევროკავშირთან დაახლოების მომხრეა. მოლდაველებს იმედი გაუცრუა საბანკო სფეროში კორუფციის შემთხვევამ. მოლდავეთი ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე ღარიბი ქვეყანაა და ღარიბი მოსახლეობის მდგომარეობა კიდევ უფრო გაუარესდა, როცა გაუჩინარდა მილიარდ დოლარამდე თანხა. ფული, სახელმწიფო თანხა, სამი ბანკის ხელში იყო. და ეს ამ ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის 10% წარმოადგენს. გასულ კვირაში საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა 180 მილიონი დოლარი გამოუყო მოლდავეთს დახმარების კრედიტის სახით და განაცხადა, რომ სამთავრობო რეფორმებმა და ეკონომიკის გაძლიერებამ ასევე ხელი შეუწყო საბანკო სექტორს. და ბოლოს, 15 ნოემბერს დოდონმა თქვა, რომ არ გეგმავს ბრიუსელთან კავშირების შეცვლას. მას მხოლოდ უკეთესი ურთიერთობა სურს რუსეთთან. ევროკავშირის გაფართოების კომისარმა იოჰანეს ჰანმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში დაადასტურა, რომ დოდონს არ უთქვამს ეს სერიოზულად, როცა ლაპარაკობდა ევროკავშირთან შეთანხმების გაუქმებაზე. მე შევხვდი მას და სულ სხვა რამ მითხრა დოდონმაო, განაცხადა ჰანმა.
თქვენ მისმენთ ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა, რომლითაც დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობებით, ჩვენი ეთერი გრძელდება. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. PL to slow SKBG Stepping number 7 degree to buy me Cause I got this dream 800 billion to be One Europe, one place, one family Charge on Ember, spark divine Sweet baby daughter out of paradise Stop refining you now, we're gonna answer Heavenly one, your whole is right You're a child, fucking nice, what if I should get divine Everyone's getting brothers when you're waiting straight right Turn off when you're coming, you're the destiny So let us all unite, eternally This is a truly historic occasion. Nous avons triomphé. Been so many wars and hate throughout time Been so many feuds and prejudiced minds Been so much oppression and been so much pain Decades of imbecility, it's a shame But now we are new, now we are free The rightful kids of ancient history Peace to the nations, we are our friends One day we're gonna be one and it never ever ends For over 50 years now we've been standing as one The most exciting thing that we had just begun From Schiller to Beethoven, take it from me We are one Europe, one family Your ember spark divine Sweet baby daughter out of paradise Start a fire you now we're gonna answer Heavenly one, your whole is right You're a child for your nights, what if I should get divine Everyone's getting brothers when you're waiting straight right You're all for your coming, you're the destiny So let us all unite eternally Et notre travail tend vers une époque de paix, de prospérité De plenitude.
Es bedeutet viel,
die Form eines echten Zusammenschlusses zu finden.
Democratic institution on this ancient continent of Europe.
Charge your wonder spark divine, sweet baby daughter out of paradise. Stop a fire, now we're gonna answer. Heavenly one, your whole is right. You're a child for your nights, what if I should get divine? Everyone's getting punished when you're waiting straight right. You're coming, you're the destiny So let us all unite
here now, we're gonna answer. Heavenly one, your hold is right. Your majority, your legs, what a fresh, you divide. Everyone is getting punished when you're waiting straight right. To what we are coming, you're the destiny. So let us all unite eternally.
En une institution organique de l'unité européenne.
This agreement lays the foundation of something new and hopeful in European life.